Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.
Bine v-am regăsit pe frecvențele radio, pe conturile noastre de socializare. Un nou sezon Piața Victoriei aici la Europa FM. Un sezon eminamente politic, pentru că avem aceste importante alegeri în toamna asta și, de altfel, de-a lungul următoarelor luni, o să tot auziți aici în Piața Victoriei politicieni, demnitari, analiști politici, în general foarte multe discuții legate de aceste alegeri. Și e foarte adevărat că atenția ne-a fost acaparată și în ultimele săptămâni de candidaturi, de jocuri politice, de dispute între lideri politici, de calcule pentru parlamentare și prezidențiale. Tocmai de asta am ales ca această primă ediție Piața Victoriei din acest sezon să fie un pic altfel. Să ne uităm la ce fel de Românie va avea de gestionat noua putere, ce măsuri fiscale se profilează având în vedere deficitul bugetar uriaș, ce reforme trebuie făcute imperios odată ce trec alegerile și ce cărți putem juca astfel încât să contăm în ecuația europeană. Dacă vreți un soi de curs de guvernare, și nu întâmplător l-am invitat pe Cristian Grosu, redactor șef curs de guvernare, bun venit în Piața Victoriei.
Bine v-am găsit.
De unde trebuie începută discuția asta, Cristian Grosu? Dacă facem abstracție de toate calculele și frământările, mai mult sau mai puțin meschine din politica românească, care trebuie să fie azimutul, de fapt?
Discuția trebuie pornită de la, oricât ar părea de plictisitoare, de la economie și de la poziția fiecăruia dintre noi față de această economie, pentru că de aici cred eu că în următorii 2 sau 3 ani ni se va trage. De ce spun că ni se va trage? Economia traversează un moment foarte dificil. Acest moment dificil este mascat de o creștere spectaculoasă a consumului, dar acest lucru va intra la un moment dat la plată. Cum funcționează? Fiind an electoral, guvernul a găsit toate pârghiile posibile să stimuleze consumul și o să discutăm mai târziu și cum. Consumul a produs o anume valoare adăugată, o anumită creștere economică. Toată lumea este mulțumită, în schimb, puțin sunt cei care știu că tocmai se facturează. Și în 2025-2026, eu cred că și în 2027 se va întâmpla lucrul ăsta, vom plăti această factură. De ce zic că e importantă economia? Că în ciuda faptului că am ajuns cu consumul la un nivel istoric de înalt, de exemplu, România în luna iulie a ajuns cu consumul la 90% din media UE, peste Spania, peste Portugalia, peste Cehia, peste Polonia. Or, acest tip de consum nu are la bază și un fundament economic. Dacă te uiți din ce trăiește acest consum, te sperii pur și simplu. Productivitatea. Deci în timp ce consumă 90% din media UE peste țările de care pomeneam mai sus, productivitatea noastră este de 25%.
Consumăm. Ori
această diferență
ce importăm
dintre două... Nu, aia e altceva. Aia e altceva. Producem foarte puțin ca valoare și consumăm foarte mult. Ori acest lucru nu poate să meargă la infinit. De exemplu, știi bine că noi avem și o altă publicație, în afară de site-ul Curs de Guvernare, noi avem și o publicație exclusiv print, revista Cronicile Curs de Guvernare. Și numărul 77 pe care l-am și scos săptămâna trecută, tema centrală din 10 secțiuni, una dă tema centrală. Am focusat exact pe lucrul ăsta. Când va intra la plată această uriașă diferență dintre consum și eficiența economiei?
Când va intra la plată și cum va intra la plată? Adică, hai să vedem.
Deocamdată noi mai avem deocamdată avem niște pârghii. Și astea vor și fi presante, pentru că ele nu vor ține foarte mult. O pârghie o vedem cu toții pe toate gardurile, pe toți pereții, pe toate ecranele. Deficitul bugetar uriaș. E 4%, a fost 4% la nivelul lunii trecute. Noi ne angajasem undeva la 5,8, maxim oru. O să ne ducem cu siguranță peste 7, ba e foarte posibil, dacă o să apară pe ultima sută de metri cereri de mări salariale, se poate duce și peste 8. Guvernul, de exemplu, ca să poată finanța acest surplus de deficit care a apărut în ultimele luni, este în căutarea a 7 miliarde de euro. Am scris noi, ieri am făcut niște calcule, au nevoie de 36 de miliarde de lei peste ceea ce planificaseră să se împrumute. Ori în momentul în care tu ai niște deficite atât de mari, B, ești și foarte presat să faci rapid rost de bani, asta te duce în poziția în care ai ajuns deja de anul trecut. Te împrumuți cel mai scump de pe piață. România se împrumută, are cele mai mari costuri de îndatorare din Uniunea Europeană, tocmai din cauza asta. Deși, până acum, a fost campioană la creștere economică, campioană la creșterea nu știu ce, la consum, și așa mai departe. Da, numai că investitorii și agențiile de rating, când se uită la așa ceva, se uită și la capacitatea ta de a-ți plăti datorile și la cât de repede ai nevoie de bani, așa cum se întâmplă.
Întrebarea 1, Cristi. Și ce ne interesează pe noi, ar putea să zică multă lume. Ok, ne împrumutăm, da, așa, și bun, ne împrumutăm oricum. De ce trebuie să ne intereseze că ne împrumutăm atât de scump?
Uite, hai să fixăm un moment zero care este sumbru. Și de aici, din, să zicem, iunie 2024, pentru că o să dau date despre iunie 2024, după primul semestru, o să mergem pe 2025, 2026, 2027. Adevărul subru de care ziceam este creșterea economică de anul ăsta nu mult sub așteptări, surprinzător de mică, surprinzător de proastă. Guvernul a făcut bugetul pe anul ăsta pe o creștere economică de 3,4%. Ori după jumătate de an, noi am avut doar 0,7%. Aici sunt două lucruri, să spun, triste. Primul, guvernul nu are din ce să adune bani la buget. Pentru că el, dacă a făcut, că va taxa economia, o economie cu o creștere 3,4, acum se trezește la jumătate. Dacă o să ajungem la jumătate. Doi, noi am ajuns la acest 0,7% după ce am avut o explozie a deficitului bugetar, deficit bugetar care s-a dus cel puțin jumătate în consum, salarii, pensii, vouchere, tichete și tot ce mai dă Dumnezeu, bani aruncați din elicopter, dar pe fondul scăderii industriei. La noi s-a inversat. Am avut la un moment dat industria ca principal motor de creștere, acum este consumul. Problema este că acest consum este din import. Noi nu producem, fiind din import, ai nevoie de valută, îți complică situația împrumuturilor. Și atunci vii și te întrebi, dacă în cel mai înalt punct al consumului pe care tu te bizuiai până acum, ai ajuns la o creștere de doar 0,7%, ce urmează să se întâmple? Ei, ce urmează să se întâmple, ne uităm în 2025. Hai să ne închipuim că în 2025 guvernul va trebui să taie 2 puncte din deficit, așa cum înțeleg că s-ar fi discutat între Guvernul României și Comisia Europeană. Nu există date concrete. Premierul Ciolacu a anunțat, domnule, gata, am aranjat, vom ajunge cu deficitul la 3%, în ținta de 3%, de maxim 3%, în următorii 7 ani. Deci trebuie să începi, începând de la anul, să tai. Dar atenție, tu la anul nu vei mai crește salarii. Deci creșterea economică de unde? Tu la anul nu vei mai crește pensii. Creștere economică de unde? Tu la anul vei tăia niște vouchere. Creștere economică de unde? Pentru că din spate îți vine o industrie care aterizează și ea, iar industria aterizează pe fondul problemelor economice din Uniunea Europeană. Uite-te că Germania, de exemplu, nu reușește de 2 ani să iasă din stagnare. Vedem creșteri de 0,0, nu știu cât și așa mai departe. Alea s-a dus din pix, numai ca să nu spui că este recesiune. Ori, dacă industria ți se duce în jos și te bizui pe consum, să te aștepți ca la anul să nu-ți crească consumul față de lucrul ăsta. Necrescându-ți consumul, necrescându-ți economia, să nu te aștepți să poți scădea deficitul bugetar altfel decât crescând taxe.
Bun, deci asta este, de-aia ne interesează, că vor crește niște taxe. A doua întrebare legată de prima este: și ce putem face noi ca să nu se întâmple așa? Adică ce putem face noi ca ei să nu se mai împrumute ritmul ăsta amețitor, ca ei să nu ducă la tot lanțul ăsta pe care l-ai explicat foarte bine mai devreme? Ce pot eu să fac odată ce sumele astea au fost deja împrumutate și pe fiecare minut ce trece să mai împrumută altele și altele?
Eu cred că România nu se poate respecta un astfel de calendar, pentru că este aritmetică pură. N-ai cum să scazi deficitul pe o economie în coborâre fără să crești taxe. Deci cel mai probabil împrumuturile vor continua, și am să zic și de ce vor continua. România este pe cale să rateze PNRR-ul dacă nu susține în continuare investițiile. Ani la rând, până acum, când se făcea bugetul, erau sume foarte mari acordate la investiții, guvernele se băteau în piept, uite cât la sută din PIB acordăm la investiții, dar la execuția bugetară constatai că pe investiții s-au dus efectiv 10% din ce se planificase. Adică investițiile erau cenușăreasa bugetelor. Ori acum, dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, noi am fi în riscul de a pierde inclusiv banii gratuiți din PNRR. Ori, timpul banilor gratuiți, chiar și în Uniunea Europeană, se apropie de final. Deja din 2027 lucrurile o să se complice, zic 2027, pentru că atunci se încheie exercițiul financiar, actualul exercițiu financiar în UE. După 2027, să știi că România nu va mai beneficia de atât de mulți bani gratuiți cum a beneficiat până acum. După 2027 vor intra la finanțare și la ajutor niște state din Balcanii de Vest, va intra Ucraina, va intra Republica Moldova, unei țări ca României se va spune: bă, voi sunteți deja de atâția ani, ați avut la dispoziție 20 de ani să absorbiți. Dacă n-ați fost în stare, asta e viața, nu vă putem oferi în continuare. Și noi nu avem altă șansă decât să smulgem acești bani din PNRR. Ori banii ăștia din PNRR, până atunci, în 2027, nu pot fi atrași decât pe bază de cofinanțare.
Mm-hmm. Pui și tu primești...
Atât. Da. Nu pui, nu primești.
Nu pui, nu primești. Bun, acum, ca să împrumut formula voastră din cronicile curs de guvernare, cât mai putem finanța modelul ăsta de bunăstare fără dezvoltare? Hai să ne uităm la pasul următor.
Exact, ăsta este, și îți mulțumesc că ai spus asta, că ăsta este titlul. Cât mai putem finanța modelul bunăstare fără dezvoltare? Pentru că noi am mers până acum pe această... Hai să ne gândim, hai să ne amintim cum am intrat în Uniunea Europeană. În 2007, imediat a venit acel festival al creditelor cu buletin. România a avut o creștere spectaculoasă bazată pe consumul produselor de import. Atât atât de spectaculoasă a fost, încât factura urma să vină foarte repede. Urma să plesnească ceva undeva. Acel ceva n-a mai plesnit, știi din ce cauză? Din cauza unei catastrofe. Catastrofa a fost criza din 2009. Dacă n-ar fi fost acea criză din 2009, criză globală, noi am fi intrat în criză. Din ce cauză? Tu gândește-te că toți românii luaseră deja miliarde de euro din viitor și aduseseră în consum acelui moment, urmând ca inclusiv consumul să scadă în anii următori. Tu, neavând industrie articulată, neavând servicii cu valoare adăugată mare, lumea crede că servicii înseamnă, doamne, la frizer, mai chem un instalator și așa mai departe. Sigur, și astea sunt servicii pentru populație. Dar serviciile cu valoare adăugată mare sunt serviciile financiare, asigurările și așa mai departe. De acolo vin banii din servicii. Tu nu ai, n-aveai așa ceva. Sigur ar fi urmat să plesnească. Nu s-a văzut. Din ce cauză? A venit criza, a măturat tot și la noi și la alții și apoi, când s-a revenit prin 2012, 2013, 2014, s-a revenit pe o pantă ușor ascendentă, în așa fel încât nimeni n-a văzut cum era să ne treacă un glonț pe după urechi. Într-o situație similară se poate intra acum. Din ce cauză? Economia europeană, industria europeană este într-un punct de inflexiune. Ceea ce se întâmplă în Germania ar trebui să pună pe gânduri pe foarte mulți. Îți dau un exemplu, discutam cu un reputat economist săptămâna trecută și el îmi povestea, zice, uite-te, am vorbit cu patronate din Germania, am vorbit cu patronate din Ungaria. Fiind cu toții dependenți de economia germană pe industria auto sau pe tot felul de alte industrii specifice economiei germane, toată lumea a intrat într-un soi de degringoladă și zice, deja se taie ori din programul salariaților, ca să nu ți-i dai afară, un salariat în industrie, un angajat în industrie se formează de obicei greu în niște ani și ca să-l păstrezi îl ții cumva pe lângă companie, ori modifică săptămâna de lucru cu o zi în tot din același considerent. Dar lumea nu se simte bine. În plus, apar efectele unei crize în relația economică dintre Uniunea Europeană și China. Uite, de exemplu, am făcut într-un alt număr din cronicile o radiografie a dependenței Uniunii Europene de economia chineză sub aspectul materiilor prime critice. Uniunea Europeană, ca să nu vezi, doamne, polueze, a ignorat această componentă de materii prime critice și de prelucrarea lor. Lasă ca polua China. În așa fel încât 86% din materiile prime critice care se folosesc în Europa vin din China. Ce înseamnă materii prime critice? Exact pe industriile pe care ți le construiești tu. Vrei energie verde, ți-ai creat o tehnologie pentru energia verde. Aia este dependentă de China. Dacă China se supără, nu trebuie să taie decât 10% din ce îți dă. Și totul s-ar da peste cap în Uniunea Europeană. Nu mai vorbesc de industria de automotiv. Uite-te, de exemplu, o chestie de ieri, de aseară. Volkswagen intră într-o restructurare dură tocmai pentru că a pierdut foarte mult din competitivitate. Sunt regulile Uniunii Europene foarte stricte privind emisiile, privind siguranța, privind că ne uitam adineori la televizor și vedeam dârele după avioane și așa mai departe. Ori astea scad din competitivitate. Și Volkswagen se restructurează anunțând inclusiv posibilitatea de a închide fabrici, atenție, în Germania. Ori lucrul ăsta nu s-a întâmplat de când s-a înființat Volkswagen, care este nu o companie emblematică pentru Germania, așa cum este Ford-ul pentru America.
Piața Victoriei la Europa FM.
Vă reamintesc, alături de Cristian Grosu, redactor șef curs de guvernare, dacă acceptăm că metoda rapidă de a mai cârpi deficitul este să mai crești niște taxe la anul lucru, de care nu cred că se mai îndoiește niciun economist în acest moment, deși politicienii evident promit altceva. Deci dacă acceptăm că asta e formula cea mai rapidă și disperată cumva de a mai cârpi un pic bugetul, de ce ar trebui ea însoțită pe termen lung, astfel încât să mai avem o șansă ca economia care acum e pe perfuzii să mai fie susținută mai departe, să-și revină? Ce cărți putem juca?
E în lege. În momentul în care ai crescut taxele, economia o ia în jos. E lege și nu există nicio îndoială, nu există excepții. Întotdeauna se întâmplă așa.
Dar ei vor crește taxele totuși. Așteptarea e să crească niște taxe.
Așteptarea este să crească taxe. Ideea este, dacă vor reuși să facă niște simulări, să spun de calitate, pe ideea administrării ritmului de creștere a acestor taxe. Acum, să ne mai uităm și la un lucru. Că vorbeam că economia europeană este în inflexiune și că toată lumea se repoziționează față de noile industrii, noile tehnologii. Toți își stimulează anumite ramuri din economia lor. Oamenii s-au gândit și au spus: domnule, noi mergem pe, uite cum polonezii își fac o fabrică de chipuri de 10 miliarde de euro, ungurii fabrică de chipuri de baterii de 7 miliarde de euro la Debrețin. Ori toate investițiile de anvergura asta presupun întotdeauna un soi de sprijin din partea statului respectiv. Ori statul român, în cazul de față, își cam taie din marja de manevră, își cam taie din spațiu. Nu știm ce o să se întâmple. Cert este că dacă măsurile de anul viitor vor scădea consumul, și mă refer aici nu numai la creșterea de taxe, uite-te, e un soi de panică care cuprinde în general oamenii. Opresc brusc consumul. A fost cum a fost în pandemie, imediat după pandemie, oamenii începuseră să economisească sau să investească tot în ideea economisirii, în titluri de stat, în, pe bursă sau în fonduri de investiții private equity. În momentul în care a început să crească inflația, imediat după începerea războiului, am asistat la o golire a conturilor de economii și o aruncare în consum. Uh-huh. Și nu numai a conturilor de economii. Noi ne uitam în ședința de dimineață, când urmăream și scanam cam ce se întâmplă în piață și ce urmează să, despre ce urmează să scriem, vedeam cum se lichidează inclusiv conturi din fonduri de investiții. Și oamenii mergeau și își luau tot felul de lucruri, nu știu, de folosit sunt delungate, își schimbau mașina sau ceva de genul ăsta, speriați de inflație. Ori, apropo de creșterea de taxe, o creștere de taxe întotdeauna se duce și în inflație. Pentru că, normal, compania ce face? Deodată are niște costuri suplimentare, ca să rămână în picioare, ce trebuie să facă? Păi totul se duce în preț.
Dincolo de creșterea asta de taxe preconizată, mai poate să facă statul ceva, și anume acea reformă a lui însuși, nu? Amânată de foarte multă vreme, care îmbracă diverse paliere, câte referi la funcționarii.
Eu sper să se facă un lucru. Am făcut o analiză pe curs de guvernare acum, cred că vreo 2 sau 3 luni. Nu, cu vreo lună înainte de alegerile locale. Eu sper că nu se vorbește despre reforma administrației doar ca să nu fie speriați primarii. Sunt alegeri, primarii, suntem țara primarilor. Deci aici nu primarul se teme de parlamentar. E invers. Mm-hmm. Parlamentarul se teme de primar. Pentru că primarul îi aduce voturi sau nu?
Liderul partidului se teme de primari.
Exact, la un moment, liderul partidului se teme de primari. Dar noi am făcut o analiză și am constatat că nici jumătate din comunele din România nu au suficiente fonduri măcar pentru salarii. Atenție! Nu vorbim de funcționarea integrală a primăriei, nu vorbim de vreo investiție, măcar de salarii. Mm-hmm. Îți poți închipui că jumătate din administrațiile locale din România nu au bani de salarii?
Bun, se taie...
Ori banii ăștia sunt pompați sub diverse forme de la centru. Doi, nu doar nu îndeplinesc criteriul legal de a funcționa ca UAT-uri, se cheamă unități administrative teritoriale, comunele, comună cu 400 de locuitori, cu 500 de locuitori, legea spune că trebuie să aibă 2000. Aproape jumătate nu au 2000.
Așa au rămas.
Așa au rămas.
Unii mai apar pe acolo în acte, dar sunt la muncă în Spania sau în Germania. Mă rog. Să taie chestia asta? Adică măcar asta despre care s-a mai vorbit se face?
Uite, polonezii au început reforma administrativă de treabă de 25 de ani. Adică au făcut-o la timp. Ei nu au apucat să ajungă țara primarilor. Pentru că și acolo așa s-ar fi întâmplat. Adică să-ți privești țara doar din punct de vedere electoral. Bă, am un caroiaj, atomizez totul și în felul ăsta mă focusez mai bine pe adunarea de voturi. Pentru că primăria, care nu-și poate plăti salarii, nu are altă rațiune decât pur electorală. Primarul ăla nu are altă meserie decât să aducă voturi. Punct! Dacă nu reușești să faci rost nici de bani de salarii. Ori polonezii au început cu reforma administrativă locală, nici asta nu se face arbitrar. Există standardele europene, nu-ți 1, nu-ți 2, nu-ți 3 și așa mai departe. Asta trebuie să facem și noi. Dacă nu facem, reducem numărul administrațiilor locale la o treime din ce e astăzi, o să tocăm o groază de bani publici, că-s bani publici, acolo oamenii nu produc nimic. Entitățile nu produc nimic. O să tocăm o groază de bani publici de la buget aiurea.
Dacă e să ne uităm un pic, Cristian Grosu, și la dimensiunea, hai să zicem, politică, noi o să avem acum tot felul de oferte din asta, ori o guvernare împreună, PSD-PNL, ori una care se va pretinde mai de stânga, alta care se va pretinde mai de dreapta, toate chestiile astea valorează ceva în fața provocării de la anul încolo? Adică în termenii ăștia, sau hai să ne uităm așa, ce fel de guvernare ți-ar trebui de la anul încolo? Una care să facă ce
anume? Mă tem că nu. Mă tem că nu. Mă tem că guvernarea nu va însemna neapărat o viziune politică și va fi doar administrarea țării. Iar genul ăsta de coabitări între două partide mari și cel puțin teoretic opuse ideologic, mare un mare cusur. Tu ai mai auzit de mari cazuri de corupție? Nu. Pentru că și-au dat mâna peste țară cele două mari.
Înainte se mai reclamau unele.
Înainte se mai reclamau. Se pândeau. Se țineau sub control, se monitorizau. Acum nu. Și va fi greu de cuantificat la un moment dat câți bani se fură efectiv. Nu o să mai vedem. De altfel, uite-te, a scăzut, a aterizat toată povestea asta cu arestările, cu DNA-ul, cu, și o bună parte din bani se duc în partea aia. Uite, eu îți dau un exemplu, TVA-ul. Noi la TVA avem un gap, adică diferența dintre ce trebuia să încasezi și cât încasez? De 36%. Nu doar că l-avem cel mai mare din Uniunea Europeană, dar locul 2 după noi are doar 14% gap-ul. Adică noi nici nu suntem pe aceeași pagină, nici nu suntem în aceeași carte. Ori genul ăsta de afront la buget nu se poate face decât prin corupție. Este tolerat acest fenomen și nici de cum combătut.
Mulțumesc foarte mult, Cristi Grosu. Am încercat să vedem pe ce teren și în ce context se duce bătălia electorală în toamna asta, la care noi, repet, ne uităm cu foarte mare atenție, dar e foarte important să nu scăpăm din vedere ce se află la capătul ei, cumva, și ce se va întâmpla din acel moment încolo. Cristian Grosu, redactor șef Curs de Guvernare, astă seară în Piața Victoriei. Pe curând!
Piața Victoriei la Europa FM.